продовжуються наші різдвяні адвентові реколекції з його екселенцією архієпископом Києво-Житомирським Петром Мальчуком. Зараз нас чекає конференція. Прошу.
Дорогі браття і сестри, дорогі радіослухачі, дорогі наші гості, віряни, дорогі всі зацікавлені. Сьогодні ми маємо знов таку нагоду наблизитися до цього досвіду. Маємо нагоду знову пережити ті духовні вправи, котрі ми намагаємося переживати щороку. І дуже хотіло б помиритися з такою думкою, що нам цього року це вдасться. Ми багато раз вже затримувалися на темі Адвенту. Я хотів би сьогодні, коли ми розпочинаємо ці наші реколекції, може не стільки зосереджуватися на самій темі Адвенту, тому що ми вже знаємо і з парафії, чули все більш-менш, що це за період, до чого ми готуємося. А хотів би вже конкретно взяти тему самого Ісуса. Ісус пізніше вже як народиться, і коли почне після того, як увійде в публічну діяльність, почне навчати всіх, то він назве себе, що він є, власне, дорога, що він є правда і що він є життя. Це все є Ісус. Це не є тільки символ. Це є дійсно, він є дорогою, правдою і життям. І в нас, може, на самому початку цих реколекцій, я хотів би якось привести такий, може, зацитувати чи розповісти вам таку історію, яку вичитав у Віллі Гофзюмера, це є наш християнський письменник. Він написав таку історію «Двері», називаються «Двері». Ця історія розповідає про те, як на горі ще в одному домі виліз внук своїм дідусем. І дід там мав свої справи, внук поліз з ним на то горіще. Ну і там ходив по тому горіщі і зауважив, що є там на тому горіщі двері, котрих він ніколи не бачив. І на другий день, як він заліз знову туди з дідусем, він запитався дідуся, а що це за двері? Звідки вони взялися? А дідусь йому говорив, дивний ти, каже, вони тут завжди були. А чого я їх ніколи не бачу? Каже, я знаю. І дідусь брав бутилки, які були в поросі, шукав там на горищі і складав їх в корзину. А малий внук дивився на ті двері з загадкою і певної миті підійшов до тих дверей. І запитав дідуся, дивлячись на ті двері, а куди провадять ці двері? Дідусь каже, нікуди. Як нікуди? Питає внук. А він каже, так просто, вони провадять нікуди. А нащо тоді ці двері? Дід засміявся. Каже, якщо хочеш, то відкрий. Згорни все то павутині, які є там на клямці. І відкрий. І цей малий онук, коли став перед таємницею цих дверей, не знаючи, що є за тими дверима, він так великим пальцем огорнув ці всі свої павутині, він зібрав все, і стояв якусь мить перед дверима, і так не наважився взяти за клямку, повернути і відкрити. І вони з дідусем зійшли з горіща, і ночі, коли лягли відпочивати, малому внукові приснився сон. Приснилися, власне, двері, котрі відкрилися, якісь руки хотіли його туди втягнути. І він дуже впирався. І цей кошмар до того його якось роздратував в сні, що він почав говорити, і бабуся його розбудила. На другий день він ще якийсь раз підходив до тих дверей, так і не наважився відкрити. І потім знову продовжувався цей кошмар ночі. Аж дід зацікавився, каже, що ти там переживаєш? Він тоді признався, каже, страх. Дід говорить, перед чим? Ну, перед тією таємницею, що є за дверима. І дід каже, ну, тепер, напевно, вже дозрів момент, щоб ти дійсно відкрив ті двері. Взяв онука, вийшли на горіща, постав його перед дверима, хай відкриває. А внук постояв перед дверима, постояв, каже, ні, дідусю, відкрий ти. А дідусь каже, ні. Для того, щоб досвідчити, то, що ти повинен досвідчити, ці двері повинен відкрити ти сам. Щоб поконати страх, який тебе тримає перед цими дверима, то тобі ці двері треба відкрити самому. Хлопчик відважився, взяв заклямку, повернув і відкрив двері. І побачив, що зразу за дверима була кирпічна стіна побудована, стегли. І він каже, дідусь, а на що тоді ці двері, якщо там далі стіна? А дідусь каже, а це мій тато, коли купив цей дім, він жив в цьому домі разом з сусідами. І от, щоб відділитися від сусідів, він вибудував оцю стіну, а двері залишилися. Вибудував цю стіну, а двері залишилися. Дорогі браті і сестри, я чому оцю привів такий банальний приклад? Тому що, хоча цей приклад ми читаємо в книжках різних, але це є реальність нашого життя. Ми дуже багато можемо чути про різні речі. Багато можемо чути про двері, що через них входиться, виходиться, все. Але можемо так ніколи не наважитися, щоб відкрити двері і зробити шаг вперед. Власне, на цьому і полягають наші духовні вправи, щоб ми не тільки слухали, але щоб ми хотіли от відчинити ці двері, щоб ми хотіли зробити шаг. Ми відкриваємо двері, і перед нами відкривається також дорога. Будь-яка. Перед нами є початок дороги. На мою думку, слово «дорога» – це є одне зі слів, яке в нашому світі і в нашому часі воно є найбільш спрофановане. Воно в нашому обзі втратило вже сам сенс, який мало би мати. Ми дуже часто чуємо слово «дорога», може, багато разів на день. Наприклад, «дорога в майбуття», «дорога до прогресу»,
«нікуди»,
«дорога в нікуди», дорога до благополуччя, дорога в Європу, дорога в Митний Союз. І коли ми говоримо «дорога» і додаємо щось, то кожен, хто говорить це слово, нам якби запалює певну надію, що там десь то щось, воно нам принесе то, чого ми з надією очікуємо. Людина дуже часто якось випускає із віду, що дорогу, по-перше, треба обирати дуже уважно. По-друге, що навіть якщо є й тисячі доріг, то є тільки одна, по котрій я можу йти. Не можна йти разом по двох чи по трьох дорогах. З дороги можна зійти. Дорогу можна втратити. Дорогу можна помилити. Загубитися на дорозі. І це не є правда, як хтось говорить, що якщо людина один раз в житті обрала дорогу, то вже все життя вона має по цій дорозі прямувати далі і далі. Тому що людині приходиться, може, щодня обирати дорогу. Щодня розпізнавати, чи дійсно я знаходжуся на тій дорозі, яку колись обрав. Чи я ще з цієї дороги не зійшов. Може, декілька разів на раз, на день. Людині треба це саме обдумувати. Людина кожен раз, як щось у своєму житті чинить, вона раз по раз стає на роздорожі. І для того, щоб обрати, куди повернути, чи вправо, чи вліво, це треба все ж таки обдумувати і підходити до цього дуже свідомо. Ми, коли говоримо про дорогу, то всі ми розуміємо, що передусім тут йдеться про дорогу духовну, про своє предназначення. Наприклад, можна На дорозі зустріти людину, з якою заключити якийсь шлюб, наприклад, йти тою дорогою. І ми знаємо, що якщо ми не поновлюємо, не обираємо, то хтось може загубитися і з цієї дорозі йти. Людина залишається сама. Може віднайтися. Хтось може обрати собі своє покликання будь-яке, в будь-якому стані. І коли приходить якесь певне переживання, чи якась темрява на цій дорозі, чи якісь труднощі, людина починає переживати сумніви, кризу, може здоров'я легко звернути. Може розкласти сили так, що буде прямувати завжди. Але може назавжди також зріктися тої дороги. І все життя потім ходити по бездорожах і думати, що життя вже втрачене. І тут, дорогі слухачі, дорогі присутні, в цьому всьому, що я тепер отак намагався представити, є ще дорога Ісус Христос, котрий сам про себе сказав, що я є дорога, яка провадить до життя вічного. В цьому всьому, оцих всіх голосах, які ми сьогодні чуємо, через засоби медіальні, або так безпосередньо, ці всі дороги, які нам пропонуються, є також між цими всіма голосами голос, котрий говорить, що істинною дорогою є я. Ісус каже, що я є дорогою. І тепер повстає питання, а куди ж провадить оця дорога, якою є Ісус? До чого людина може дійти, якщо піде за Ісусом? Якщо піде через Ісуса? Перше, до чого людина це може дійти, це дійти до самого себе, до повноти своєї людяності. Друге, до чого провадить Ісус, це Ісус провадить до ближнього. І третє, до чого ця дорога провадить, це провадить до Бога Отця. До Бога. Отже, Ісус, Він, навчаючи слухачів, які приходили, щоб Його послухати, сказав, що я є дорога. І викладав не тільки теоретично, а також і практично свою доктрину. Ми сьогодні, коли говоримо про доктрину християнську, або візьмімо таку в вужчому смислі нашу католицьку доктрину, коли починаємо говорити про ідеали наші християнські, католицькі, ну то без сумніву можна чути тут і там, навіть в нашому середовищі, чи від інших людей, що да, це дійсно, скажімо, да, доктрина саме прекрасна. Дисципліна католицька, якщо хтось, наприклад, може нам приходилося, чи ми зустрічалися з таким мненням, що хтось говорить, що я закінчив католицьку школу. Ну, тоді вже всі знають, в яких рамках він формувався. Що це були ригористичні рамки, що це були там ідеали, що це там строгость була. І всі погоджуються на те, хоча не всі хочуть от пройти через цю дорогу формації, але всі погоджуються в тому, що, да, що це є гарна ця школа, гарна доктрина. Я хотів би додати, що вона є не тільки одна з найкращих релігійних доктрин, які можна у світі зустріти, але хотів би ще додати тут, що, як подивитися правді в очі, що це є найтрудніша доктрина зі всіх доктрин, які є в релігіях. Це є найтрудніша. Тому що якщо, наприклад, у Старому Заповіті фарисей міг голосно сказати, що дякую тобі, Господи, що я не такий, як інші. Що я виконую ті всі заповіді, ті закони, які ти нам дав. То в Новому Заповіті вже новозаповітний фарисей, католицький фарисей, наш такий фарисей, жоден не скаже, що дякую тобі, Боже, що я виконую все те, що ти сказав. Жоден не відважиться сказати, що я виконую все. Слухаючи Ісуса, від нього багато слухачів відходило. Говорять, тверда та мова, і хто її може зрозуміти? Залишали Ісуса і відходили великими чисельними групами. І нема що дивуватися, тому що людині було важко зрозуміти все те, що Ісус говорив. Залишали Ісуса, відходили. Навіть ті апостоли, які залишили задля Ісуса все, родини, поля, залишили дома, фах залишили, пожертвували все для Ісуса, за ним пішли, з ним проводили день і ніч, формувалися в нього. І вони, слухаючи його наук, в певному моменті говорять: Ісусе, хто ж тоді може спастися, якщо це все так важко? Людині Ісус каже, це неможливо, але не Господові Богові. І Петро пізніше, коли він якось досвідчить вже цього, скаже: куди ми, Господи, підемо? Як Ісус каже: може, і ви хочете відійти? Куди ми підемо? Ти маєш слова життя вічного. Дехто, котрий стикається вже з цією доктриною нашою християнською, каже, що вона є нелюдська. Вона є настільки сурова, оці всі приписи, які церква проголошує, воно настільки нелюдяне, тим більше, що воно не в наші часи особливо, що люди дуже часто попадають в такі спокуси, що вже починають розділяти навіть, знаєте, життя релігійне в церкві, і вже поза мурами церкви вже є якесь собі приватне ніби життя, да? Тому що, каже, це неможливо його реалізувати в своєму житті, бо воно зневолює нашу натуру. Оці всі Божі заповіді, котрі нам не дозволяють на те, на те, на те. Бо з 10 заповідей Божих 7 говорять: не будеш. Вже на початку. Запрет, заборона. Зневолює мою натуру. Не дає мені розвинутися. Християнство, деякі говорять, тормозить прогрес. Але ті, хто так говорять, напевно, забувають про те, що людина і людська натура – це не тільки тіло. Людина – це є і тіло, і душа. І, власне, нам треба якось усвідомлювати частіше, що ми створені були за образом і подобою Господа Бога, а не за образом і подобою якогось тварини якоїсь. Власне, для того Господь Бог ставить певні, скажімо, заборони, щоб через повстримання нашої тілесної натури допровадити до визволення творчості духа. Тому що ми, і зараз, я думаю, ви погодитеся, напевно, в більшості, а може навіть всі, з тим, що, як ми бачимо, наприклад, людину зустрічаємо, в котрій надається перевага страстям тілесним. І вона повністю віддається, щоб догодити собі страстям. Чи це, скажімо, наркоманія, чи це пияцтво, чи це еротоманія, чи ще ігроманія, да? Доходить в певному моменті до того якогось бар'єру, де інші, котрі зустрічають таку людину, кажуть, це не людина. Людина, котра вп'ється в алкоголі, котра починає робити дешпиті. Каже, це звір, це тварина. Там нема нічого людського. Якщо беруть перевагу наші страсті, людина доходить до того, що втрачає вже обличчя людське. І, дорогі браті і сестри, треба сказати вже тут конкретно, що Ісус проголошує свою цю доктрину впроваджуючи нас в правду, якою є Він і якою є Господь Бог, в правду про нас також, Він не послабшував свої вимоги. Він не шукав якоїсь популярності у людей. Він відкривав правду, якщо хтось не погоджувався на ту правду, так як, наприклад, до нього підійшов молодий хлопець і запитав, що мені ще робити, щоб унаслідувати життя вічне. Ісус йому сказав, заховуй заповіді Божі. Він каже, від дитинства цього тримаюся. Тоді Ісус сказав, іди продай маєток, роздай бідним і унаслідуєш багатство в майбутньому житті і слідуй за мною. Він засмутився і відійшов. Відійшла людина, котра конкретно мала покликання іти з Ісусом, унаслідувати вічні блага, то, до чого все своє життя до даного моменту він стремився і що практикував в своєму житті. І Ісус не сказав, ну ладно, якщо для тебе це трудно, то може вже от цього, скажімо, не зовсім продавай, це щось собі тут залиши, от, але не відходь від мене. Не зробив цього. Принцип є принцип. Якщо хочеш, то тоді є такі умови. Якщо хочеш. А чому? Тому що ми навіть в природі то саме бачимо, що якщо якийсь ботанік хоче вивезти якийсь спеціальний квіт, наприклад, якийсь сорт рози, він дуже часто обрізає ці побіги дікідя, ставить на якийсь певний час під банку, тримає, потім обрізає, потім не дозволяє за 3 роки її зацвісти, аж дивлячись на прикмети, які проявляються в цій квітці, нарешті дозволяє їй розвинутися. І тим своїм дійством він осягає не тільки, скажімо, розмір цього квітки, да? Але також і колір, і запах, і все, що хоче. Розвинулося нарешті. В нашій людській природі оці Божі заповіді «Не вбий, не чужолож». Не бажай чужого, не вкради, не говори фальшиво, не бажай чужого. Не. Це є засіб на те, щоб обрізати дикі побіги, які проявляються в нашій натурі. І якщо хтось це виконує, то він тоді переживає повноту свого людства, свого чоловічества, він тоді чоловік. З великої букви. Він тоді є спроможний переживати своє покликання і також убагачувати інших. Ісус – дорога, котра провадить передусім людину до себе самої. Ісус, оскільки відкриває правду про себе, Він також відкриває правду і про нас. Людина, котра наближається до Ісуса, вона більше починає розуміти себе саму і свою натуру, своє покликання і свої, скажімо, такі складові частини. Друге, до чого провадить Ісус, це провадить до ближнього. До ближньої особи. В одній із латиноамериканських держав диктатор захопив всю владу в державі, а пізніше, через деякий час, сказав, щоб зібрали йому всіх священників в державі. І коли зібрали всіх священників в державі, він мав з ними таку зустріч і сказав так, що мене всі бояться, всі виконують те, що я кажу, слухаються. А тепер ви ще зробіть так, щоб мене всі любили. Ну, напевно, можна зробити так, щоб любили, тому що Ісуса Христа, бачите, ну, може і не можна, так? Тому що Ісус Христос, якщо ми подивимося на Його життя, Він не тільки нас навчав, як стати людиною в повноті, але Він нам сам пройшов цю путь і показав, як дійти до серця ближнього. Він жертвував самим собою. І Він дорогу до серця ближнього назначив Христом і кров'ю власною. Ісус, хоча з одної сторони був дуже ригористичний, такий принциповий, то треба ще з другої сказати, що ніхто так не похилявся над людиною слабкою, над людиною, яка погрязла в гріхах, над людиною, котра загубилася. Ніхто з таким серцем над людиною не похилявся. Ісус мав би розумілість до будь-якого грішника і захищав грішника. Якщо з вас хтось без гріха, нехай перший кине камінь, каже. Жінко, чи тебе хтось осудив? Ні. І я тебе не засуджу, йди. І більше не гріши. Похилявся над нуждами, над хворобами, зцілював хворих. Похилявся над грішними, не засуджував нікого. Приходив віднайти те, що було загублене. І ця вся діяльність, власне, вона є тим прикладом, що Ісус шукав підходу до кожного людського серця. Він назначив своїм життям цю дорогу. І нас побуджує до того, я, власне, на початку цих наших таких роздумів звернув увагу на те, що нам слід, дорогі браті і сестри, не тільки слухати оцих наших роздумів, але ще чинити духовні вправи. Тому що якщо Ісус є дорогою до ближнього, і ми відкриваємо двері, тому що в нашому серці, скажімо так, як на тому горищі, є багато дверей, до кожного ближнього свої двері. Оце до тещі, оце до тата, оце до жінки, оце, да? Через ці двері ми ходимо, через ці ми не ходимо. Через ці тільки раз на Пасху ми ходимо, да? От. І є, напевні, двері і замуровані в нас до певних осіб. Особливо, з ким ми, може, не ладимо. І іноді в нас, на жаль, приходиться таке чути між нами, що я проти неї нічого не маю, чи проти нього нічого я не маю, але діла з ними теж не хочу мати. Я все простив, але більше з ним не хочу нічого мати. Це не просте. Це, власне, ці двері, да? Що двері от в мене є, мол, і навіть на ключ не закриті, да? Але замуровані. Якщо ми маємо вправи, якщо комусь треба з кимось, наприклад, ми чуємо зараз в цьому часі Адвенту, приготуйте дорогу для Бога, да? Для Ісуса. Приготуйте дорогу, випростуйте цю дорогу. То вона не приготується, якщо ми не підемо і не витягнемо руку примирення до когось, з ким ми не спілкуємося. І щоб ми собі, які ми не знаходили наші якісь оправдування, якщо ми цього не зробимо практично, то цього не буде. Звісно, тут може хтось знайти такий мотив, скаже, що у нас виникла якась сварка чи якась образа, але я не завинив нічого, якось так получилося. То чому я піду туди перепрошувати? Ні, перепрошувати, ми не говоримо, що треба йти перепросити, якщо хтось не винен. Ми говоримо, що треба піти поєднатися. Треба підійти і сказати, що слухай, вибач, бо погорячився, отак якось вийшло, чи неосторожно сказав, чи розгрузити ситуацію, напряження зняти. І тоді піде. А може ми чекаємо, що він перший має бути, да? Прийти. Може би і підійшов, але як подивився на вираз мого обличчя, то вже йому і руки опускаються. Може, і думаю про те, щоб підійти, тільки як? Як тут вже неприступна особа, тому що, звісно, якщо я прав, то ніби маю, скажімо, такі мотиви, щоб вже показати своє незадоволення, але в такому разі ми програємо всі, тому що чим довше ми не спілкуємося, тим стіна застиває більше і більше. І трудніше знищить. От. А ми тоді, власне, чинимо. І ми тоді, тоді нам відкривається щось більше. Оце є, власне, вправи. Підійти один раз, підійти другий раз. Спробувати це зробити і зробили. Поконали ми тоді і формуємо себе. А тим самим людина стягає на себе Боже милосердя. Прости нам, як і ми прощаємо нашим винуватцям. Якщо тут відпускаєш, то тут отримуєш. Іначе не буде нічого. І, дорогі мої, третій пункт, на якому я хотів би затриматися, це Ісус нас вчить, що Він є дорога до Бога Отця. Не можна до Бога Отця і до вічного спасіння прийти інакше, як тільки через Ісуса Христа. Не можна інакше. Єдиний, хто провадить до Бога Отця, це Ісус Христос. Це таїнства, під видом яких Ісус Христос залишився в церкві, і який допомагає нам на цій дорозі дойти до Отця. Ми знаємо, що всіх семи таїнств діє Божа ласка, діє Ісус. Це Він нас єднає в таїнстві каяття. Він нас кормить в таїнстві Євхаристії. Він нас відроджує, Він нас зцілює в таїнстві єлеопомазання. Він надає нам сили в миропомазанні. Він нас вщіплює в церкву, в Бога, вщіплює в хрещенні. Він додає сили вам, які маєте шлюб супружній. Не можна пройти собі таке життя без нього. Ми, на жаль, маємо цю ласку, а дуже рідко до неї прибігаємо. А дуже багато, маючи, скажімо, ну, якщо так грубо можна сказати, що хтось є абонентом цього клубу, да, якщо так сказати, а заходить туди тільки раз на рік. Дуже часто можна зустріти таких наших співбратів, які ходять до церкви, це, знаєте, отак на Пасху і на Різдво. І якщо він у капуцинів на Пірова був на пастерку, да, у 12 часов, а потім у Бернардинів на Оболоні він посповідався і, пустивши сльозу, бо так зрушився від казання, і, знаєте, почувся нарешті добре, і це все тільки за 1 гривню, яку кинув на тацу, розумієте? І тепер може думати, що в нього все гаразд. Це нічого не гаразд. Не можна собі так, от, скажімо, заспокоїтися через те, що ти вже піймав Господа Бога за ноги на тій дорозі, яку Ісус Христос визначив своїм хрестом і пролив там кров. Хрестом і кров'ю Він зробив слід на цій дорозі спасіння. І заспокоїти своє сумління тільки тим, що відвідав один раз церкву і там пустив сльозу, це не буде. Це треба намагатися дійсно своє життя упорядкуватися згідно з тими таїнствами. Дуже часто в нас або можна зустріти людей, які нехтують сповіддю. Ясно, що церква вчить, що найменше хоча б раз на рік посповідатися у великодньому часі і приступити до причастя. Це хоча б найменше. Але дуже добре було б кожну святу службу, коли ми приходимо, там активно брати в ній участь, щоб ми, прийшовши до костьола, могли би не тільки слухати Слово Боже, але також і впустити Господа в своє життя, прийняти причастя. Щоб Він увійшов би, тому що Він цю справу спасіння Він чинить в нашій душі, це Його робота. Це не тільки наш обов'язок. Бог не наклав на людину обов'язок, але Бог заохочує людину до співпраці. Хтось каже, а нащо мені ця сповідь, нащо мені ксьонц? В цій сповіді, якщо я жалію, то Господь Бог мені і так прощає. Так? Да? Бог прощає. І Бог не потребує посередників. Але Бог прощає, як нас навчає, скажімо, церква, навчає так, що Господь Бог не потребує посередника, може відпустити і без посередника гріхи людині і спасти. Тоді, коли у людини є сокрушення, є жаль за гріхи, досконалий. Жаль досконалий. Тобто, що це значить досконалий? Коли людина сокрушається в своїх гріхах з мотиву любові до Бога. Не через те, що боїться пекла, бо хтось може прийти до ісповіді, вчинив гріх тяжкий, чи може не тяжкий, будь-який, і прийшов до сповіді бігом, тому що боїться, що а ось вмру зараз, і Бог мене пошле в пекло через цей гріх. Він прибіг, щоб уберегти себе від застрахуватися, да? Щоб не було цього. Хтось, наприклад, надужив алкоголем чи наркотиком і десь поскознувся в кув'єті, ніч переспав, відморозив собі пальці. І прийшов сповідатися, що от надужував алкоголем, а фактично плаче не через те, що образив Бога, а через те, що відморозив пальці. Хтось прийшов в часі похорону сповідатися, визнає свої гріхи, бо хоче причастя прийняти за померлого, і плаче не стільки через гріхи, скільки через те, що відійшла дорога особа. Це не досконалий жаль. Досконалий жаль – це тоді, коли людина не боїться кари, не боїться пекла, коли не шкодує пальців, які відморозив, тому що знає, що через власну глупість це зробив. І це є наслідок, тепер на все життя буде покутувати. Але коли він стає перед Богом в колішки і каже: «Господи, прости мене, тому що ти мене так полюбив, що віддав своє життя за мене, не пожалів свого сина. Ти мене полюбив більше, ніж будь-кого. А я образив тебе. І через те, що я тебе образив, дай мені таке, скажімо, наказання, дай мені таку покуту, щоб я міг би спокутувати, винагородити тобі за ту мою, скажімо, поведінку». Є єдиний мотив, що ти образив особу, котра, для котрої ти є найдорожчий. Це є досконалий жаль. І тепер от з присутніх тут, чи може хтось там зі слухачів нас слухає, нехай кожен сам собі подумає, скільки разів в житті ти досвідчував в своєму серці досконалий жаль? Чи нам щось таке знайоме? В стосунку до Бога. Ну, пройшло 50 років, 60, а воно мені не знане, це почуття. Оце наша натура, оце наш стан. І Господь Бог, знаючи досконало нашу натуру і наш стан, залишив священникам оцю таїнство індивідуальної ісповіді. Коли грішник прийде до конфесіоналу і стане на коліна і починає жаліти будь-яких мотивів, чи зі страху, чи там будь-чого. Сам факт, що він прийшов до конфесіоналу, вже є вказівкою того, що в ньому є хоч якийсь жаль. Може це 1%, може це 0,5%, може це 50%, да? І коли він визнає ці гріхи, і священник витягає над ним руку і каже: «Я відпускаю тобі гріхи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа», то він тоді бере з жертви Ісуса Христа, докладає до тебе, і ти перед Богом Отцем стаєш в 100%, так якби з досконалим жалем. Оце цей ісповідник, він якби додає кожному, щоб перед Богом Отцем кожен міг стати в досконалості. Бере з Ісусового і докладає тобі. Не для того, щоб тебе засудити, а для того, щоб кожен з грішників, який прийшов до конфесіоналу, через це таїнство міг би стати досконалим перед Богом Отцем, і Бог, дивлячись на цю жертву Ісуса, прощає будь-якому грішнику. Боготець. Я є дорога до Бога Отця, сказав Ісус. Нема іншої дороги без мене. Людям спастися це неможливо. Але Богові нема нічого неможливого. І Ісус для того і прийшов, і цю справу спасіння Він чинить сьогодні в наших конфесіоналах, на наших вівтарях, через ці всі таїнства, які Він залишив. Для того, дорогі браття і сестри, переживаючи цей період Адвенту, його можна прискорити, тому що, якщо навіть в традиції в нас Ісус Христос, так як щороку прийде 24 Вігілля і 25-го будемо святкувати Різдво, то Різдво дійсне, духовне, чи воно здійсниться, чи не здійсниться, залежить в більшій мірі тільки від нас. Наскільки його можна прискорити, можна вже навіть завтра відчути Різдво, не чекати 24-го. А може 24-й пройти, так його і не відчути цього народження, яке діється в нашому серці. Божа ласка є готова для нас, заслужена Ісусом вже давно, і тільки тепер Господь Бог побуджує кожного з нас, щоб ми здобулися на якийсь такий практичний акт, духовний акт, який здійснюється в душі кожного з нас. От. Нехай нам Пресвята Богородиця товаришує на цій зустрічі з Ісусом Христом, і щоб кожен з нас міг би дійсно, переживаючи ці реколекції, зробити якийсь прогрес в нашому духовному зростанні, щоб ми всі могли би чувствувати присутність Божу в наших душах, щоб Він є завжди присутній в будь-якій ситуації. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, шановні радіослухачі, продовжуються наші різдвяні адвентові реколекції з архієпископом Києво-Житомирським Петром Мальчуком. Перший день цих реколекцій у нас попереду ще завтра і післязавтра. Отож, прозвучала конференція, і зараз до 22-ї години, тобто 40 хвилин майже, ми матимемо можливість запитувати архієпископа щодо цієї конференції, яка була сказана, в якій було порушено багато різних духовних проблем, аспектів, питання, які, безперечно, турбують нас, турбують кожного. І ви матимете можливість ставити ці запитання в ефірі Радіо Марія. Це я звертаюся до слухачів. Телефони нашого прямого ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Тут також багато людей в офісі Радіо Марія. Офіс наповнений вщерть, ми слухаємо архієпископа, і також ви тут присутні матимете можливість ці запитання ставити, підносити свої руки. Для тих, хто долучився до нас в ефірі, я хочу нагадати, що ці реколекції присвячені, власне, особі Ісуса. Ісус є дорога, правда і життя. І протягом цих трьох днів ми будемо говорити про кожен з цих аспектів. Сьогодні ми говорили про те, що Ісус є дорога. І Його Екселенція привів нам як символ нашого духовного також життя, символ дверей, які можуть насправді вести в нікуди, які можуть вести до замурованої стіни. І наголосив на те, щоб всякі реколекції, вони не закінчувалися слуханням, але йшли до того, щоб ми все це, що почуємо, впроваджували в своє власне життя. Власне, це є метою реколекції, щоб вони також мали практичний вимір. І ми говорили про те, що дорога Ісуса, вона провадить до мене самого, до розуміння себе, до ближнього і до Отця. Насправді є багато різних аспектів провадження до себе, до ближнього, до Отця. Це і таїнства церкви, це і літургія церкви, це і сповідь, про яку насамкінець говорив Його Екселенція. Тож, багато маємо сьогодні для роздумів. І я вже запрошую телефонувати в ефір наших слухачів, ставити свої запитання. Дорогі, ви маєте можливість також ставити запитання вже зараз, тому підносьте руки, якщо їх маєте. Будь ласка. Ну, поки ми роздумуємо щодо почутого, я хочу поставити загальне запитання адвентове. Ми маємо символом Адвенту маємо вертеп, маємо ось такий приємний стан, такий ляльковий, можна сказати, вимір. Всі символи зовнішні, вони нам вказують на те, що народжується маленька дитина. І всі наші думки зосереджені на ось тому приємному, ласкавому, радісному. Але також існує інший опис народження Ісуса Христа. Він міститься в книзі «Откровень» Івана Богослова. І там описується стан війни. Загальне запитання щодо цього адвенту. Взагалі до адвенту. Чому ми маємо лише ось в переважній своїй більшості, ми маємо образ радісного, приємного, лялькового, вертепу, а не маємо ось цього образу війни? Як це можна запровадити в наше переживання адвенту зараз?
Ну, по-перше, мені здається, що ми маємо такі приємні переживання, тому що наші всі переживання, вони побудовані вже на традиції, в котру ми, як народилися, вже застали. Вже до нас ті всі покоління, котрі переживали також Адвент і Різдво, вони вже так створили це все століттями, і ми вже віднайшли тут і Різдво, і Матір Люблячу, і всіх тих, хто його прийняв. Ну, і це вже абсолютно так природньо, що і ми також це все якось прийняли. З другої сторони, треба сказати, що, так як вже було сказано, що дійсно це народження Ісуса Христа, воно було болісним, тому що жоден з нас тут присутніх, а також думаю, що ніхто зі слухачів не був в стані народжений, в хліві. Саме те, що Господь Бог народився в хліві, це вже є болісним. Я думаю, що болісним передусім ще також і для того, що Пресвята Богородиця, вона знала, хто народжується. Цього не знали ті, хто були в Вифлеємі. Не знали ні пастухи, але вона точно знала, що це є Господь Бог. І для неї було таємницею, що Господь Бог обрав, власне, собі от таку стайню. Але з другої сторони, я говорю тут ці церкви, що хоча Господь Бог фізично і народився, він в Вифлеємській стайні там, в холоді і в такому негостинному місці, то більш гостинного місця, ніж присутність Марії непорочної, Господь Бог не міг знайти в цьому світі. І там була Марія, котра його прийняла. Та материнська ласка. З другої сторони, тут хочеться ще сказати те, що дивлячись на це народження, на холодний такий прийом Господа Бога тут на землі, неготовність його прийняти і не приготовленість абсолютно, ні місця, нічого. Є така якась байдужість людська. Нема навіть місця нормального для того, щоб він народився. Відштовхнули Йосифа і Марію. І вони знайшли собі без нарікань місце, де можна було би родити. Це для нас може бути якби вказівкою на те, що Господа Бога на дорозі до людини нічого не може затримати. Абсолютно нічого не може бути перешкодою, щоб Господь Бог прийшов до людини. Тут треба, може, ще якось сказати і про те, що Ісус народився ночі. А ніч, як ми знаємо, вона є в моральному плані символом темряви, символом гріха. Пише святий Йоанн Апостол в Євангелії, що коли Іуда вже постановив в своєму серці продати Ісуса за 30 серебряників, і коли він був у світлиці за Ісусом Христом на останній вечері, Ісус сказав йому, чини, що постановив, і Йоанн зазначив, що Іуда вийшов зі світлиці, де було світло, де був Ісус як світло, і де було фізичне світло, там свічки горіли, все. І Йоанн так зазначив навіть в Євангелії, що Ісус, коли вийшов, була темрява. Не Ісус, Іуда, коли вийшов, була темрява. Він залишив світло і пішов в темряву. Пише, сатана увійшов в нього. тотальна темрява. І тут для нас є таке, як дивитися через ці от символи, що Ісус народжується в темряві. Народжується, коли в тодішньому світі вже дійшло до такого, скажімо, аморального життя в Римській імперії, в самому, скажімо, Ізраїльському царстві. Ми знаємо, що правителем був тоді Ірод, який не считався ні з ким, і для того, щоб дійти до влади, він знищив майже півридні своєї. Він на силу утримував цю владу. І Рим теж керувався своїми більше страстями, чим хоча й нам видумав, придумав закон. Да? От. І дивлячись на цей моральний стан в суспільстві, дивлячись на те, що суспільство не готове, і що суспільство вже, скажімо, тому що нам пророк говорить, що коли ніч осягнула свого апогею, дійшла вже до самої вищої точки, ніч, якщо ми побачимо це в моральному плані, то це вже дійшла до ручки, ми кажемо, да? Коли вже все до краю, вже далі нікуди, то, власне, іменно в цей момент народжується Господь Бог. Він входив в саму ту темряву, в якій знаходиться людина. Пізніше ми будемо в кредо говорити, що зійшов у відхлань. Він за людиною пішов аж до пекла, щоб ті справедливі, котрі не могли увійти в небо, щоб їх звідти через свою жертву випровадити і впровадити вже в радість, в життя. Ісус входив в цю ситуацію для того, щоб людину випровадити. Він приймає також закон, тому що ми знаємо, що у нас є така покуса, яка нам товаришує завжди, щоб обійти, може, закон чи в тому місці, чи в іншому. Якщо є знайомі, поможуть, може, зроблять такий ще документ, щоб ці певні закони мене не стосувалися, щоб мати якусь привілегію. А Ісус, Бог, будучи автором цих наших законів, які є, які діють в цьому світі, Він підчинився кожному закону. Кожному. Він народився згідно, залишив все, що божественне в небі, став одним з нас, прийнявши нашу натуру зі всіма законами. Фізичний закон, психічний, духовний, стояв в черзі до хрещення. Не вимагав до себе абсолютно ніякого іншого ставлення. Тішився тим, що є, тому що він, і власне в цьому є велика благодать, зрозуміти той стан, в якому ми є. Стан без гріха. Це вже велике чудо. Ісус, якщо це представити на наше время сьогодні, тому що світ, він не став, ну, скажімо, якимось іншим. Він залишився тим самим. Тільки він вже від того моменту існує з Господом Богом, і ми можемо розпізнавати його дії в нашому житті і в нашому суспільстві. Одна з таких легенд іудейських розповідає, що коли хтось сказав, що вже народився Месія, один раббі, який викладав лекцію для своїх учнів, почувши, що вже Месія народився, підійшов до вікна, подивився на світ довкола, каже, що це неправда, що Месія ще не народився. Йому спитали, а чого ви так думаєте? Він каже, бо світ такий сірий, який був вчора, такий є і сьогодні. Нічого не змінилося. Ісус прийшов незамітно, непомітно для цього. Не робив якихось там салютів, чи комета прилетіла, содрогнула всіма, що всі бачили. Прийшов, і навіть вже коли чудо творив, то говорив, що не кажіть про це нікому. Тому що в кожного з нас є якесь внутрішнє дозрівання. Ми маємо розпізнавати самі, вміти увійти в себе. І навіть сьогодні, наприклад, в наші часи, коли ми переживаємо такі моменти, у нас дуже важкі зараз в нашій державі, тому що нам говорять, що одні кажуть, що буде добре в тій стороні, другі кажуть, що в тій стороні. Тут є дуже важливе те, що всі хочуть того самого. Хочуть справедливості, хочуть безпеки, хочуть суспільної справедливості, хочуть гарантій якихось, хочуть добробуту. Цього хочуть всі. Тільки коли ми говоримо про дорогу, де ми це осягнемо, одні кажуть, що треба йти направо, другі кажуть, що треба йти наліво. А говорить, я тут вже буду завершуватися з цим міркуванням. Ісус Христос сказав, що як ви почуєте колись в своєму часі, що ось царство там чи царство там, то не бігайте і не шукайте. Тому що Царство Боже, воно є в вас. Тому що справедливість, вона є в вас. Тому що безпека, вона є в вас. Тому що, і тому, скажімо, нам треба, щоб його знайти, увійти в себе перед усім, і там оце царство закорінити. І не треба бігати ні вправо, ні вліво.
Дякуємо, Ваша Екселенція. Маємо запитання ще від наших тут присутніх в офісі.
Да, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я є на дорозі, і я замітив, що я частіше ходжу до сповіді. І Бог, ну я так думаю, да, що в моїй сповіді показує мені, може не постійно, але більше часу, один і той же гріх. І я думаю, і що треба мені з ним покінчити, але він чим раз, тим більше в мене виявляється. Ну, я, наверное, безсилий.
Це однозначно.
Що мені треба робити? Молитися, молюсь.
Ну, як ви молитесь?
Ну, молюся різними молитвами.
Я думаю, що тут в нашій молитві є не дуже важливо, тому що можна молитися, наприклад, хтось молиться там Ружаніс, да? Радуйся, Марія, радуйся, Марія. Потім хтось, от, чи наш молиться, інші молитви, літані якісь. А нам є хорошим прикладом пророк, який молиться в Святому Письмі в псалмах, да? Котрий говорить, що «Господи, не видавай мене на пастовище моїх ворогів, на пасовисько моїх ворогів». Да? «Не видавай мене». Тому що сили в мене немає. Якщо ти мене лишиш перед моїми ворогами, то вони розтерзають. Ці мої вороги – це не тільки фізичні якісь вороги, це мої страсті передусім, котрі є в мені. Ти мене захисти і ти мене спаси. Тут виходить те, що до того моменту, коли людина ще якась, ну ніби впевнена в своїх силах, вона думає, що я можу себе поправити. І намагається це зробити кожен раз, вона кожен раз переконується, що вона цього зробити не може. А коли вона починає вже доходити до того, тому що це не є теж пуста практика, вона починає дозрівати, з одної сторони в неї зростає бажання дійсно з цим покончити, а з другої сторони вона починає розуміти, що я не можу цього зробити, і тоді вже починає більше покладатися на Господа Бога і просити, що ти мене визволи, ти мене зціли. І це дуже важливо робити, особливо, коли ми приходимо на святу службу, ми говоримо про Євхаристію. У нас свята служба, вона здійснюється, оця жертва Ісуса Христа безкровна, кожен раз, коли вона здійснюється в церкві. І є момент, коли священник, він приносить дари, хліб і вино, да? Представляє на вівтарі. І в цьому моменті, коли священник підносить хліб і пізніше вино, то люди також заохочуються до того, щоб вони приносили акт жертовний в своєму серці. Да? Що, Господи, і дуже багато нам є таке властиве, що ми жертвуємо те, що в нас є краще. Да? Боже, я тобі приношу сюди мій час, я тобі приношу мої зусилля, я тобі приношу от, да, от мої там успіхи, які там я. Да? От то, що є позитивне. Ми хочемо перед Богом поставитися такі гойні, такі, да? От щедрі, що от тобі то, що краще, принести в дар. І тут є, скажімо, це якийсь наш недолік. Чому? Тому що, розумієте, це як приїде студент додому до батьків, і батьки кажуть, ну як там в тебе діла? А вони кажуть, ну в мене все нормально, от і оцінки добрі, і успіхи в мене там, і контрольну хорошо написав. От. І нічого про себе не розказав. А як ти? Я нормальна. А щось все одно мама бачить, що там щось ненормальне. І так у його. От у нас на молитві то саме буває. Але ми повинні собі усвідомити, що Ісус є перед усім лікар. І як ми йому кажемо, що я тобі представляю мою залежність від наркотиків, я тобі от мою, скажімо, здібність до кражі, да? Тому що щіпачом я є. Я тобі це жертвую, я тобі це жертвую. Поможи мені отут. Зціли мене. Я прийшов до лікаря і говорю про те, що мене болить. Він знає, що треба лічити. Ніхто до лікаря не йде і каже, що у вас болить. А він говорить, ну що, рука в мене нормальна, пальці теж всі нормальні, бачу хорошо. А якщо хтось каже, що в мене болить, тоді лікар тішиться, тому що він починає, що треба поправити. Для того, я думаю, в наших поправленнях отут треба було би бути щирими в молитві перед всім, говорити про те, що болить. відкривати Господові Богові і тоді просити на це ліків.
Продовжуються наші реколекції. Ви, шановні радіослухачі, матимете можливість, маєте просто зараз зателефонувати в ефір і запитати його ексцеленцію архієпископа Києво-Житомирського Петра Мальчука. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, мобільні 098-650-18-60 і 093-323-73-18.
Поясніть, будь ласка, отче, слова Давида у псаломі «І сказав Господь, Господи моєму, сиди одесную, доколі не положу врагов твоїх к подножію ног моїх». Так от, Господь, Господу моєму, мене інтересує. Он имел в виду, сказав Господь, отец сыну. І откуда он знал вообще Давид? Ну, ясно, що це пророчські слова. Откуда он знал, что об Иисусе Христе?
Ну, я думаю, нам вот, понимаете, мы с нашей точки зрения уже знаем, потому что мы читали и отцов церкви, их творение, и слышали много проповедей на тему там, и мы уже как-то уже подсознательно знаем, что сказал Иисус Богу Отцу там, да? Сам пророк, он может не до конца осознавать то, что сам говорит. В 100%, понимаете? Он пророчествует, потому что через него говорит Дух Господень, Дух пророчества через него говорит. И потом нас уже следующим поколением, оно уже как бы в подтверждении мы видим, а вот это было сказано, это подтвердилось, да? Поэтому, скажем, говорить о том, насколько осознавал это Давид, откуда он это знал, это уже как бы для нас остается как бы тайной, да? Это нет у нас такого знания мера, да, чтобы мы положили измеры, сказали, вот Давид так понимал или так не понимал.
Маємо запитання слухача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. На жаль, немає поки що телефонного дзвінка. Шановні радіослухачі, запрошуємо вас скористатися цією можливістю. У нас залишається трошки більше 15 хвилин, але трошки менше 20 хвилин. Тому часу небагато. Так насправді маємо запитання зі студії, з офісу Радіо Марія. Представтесь.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Мене звати Аліна. Я родом з славного містечка Бердичів. Дуже його люблю, але останнім часом проживаю в Києві. І от у мене до вас таке запитання. Люди, які на відстані відбуваються від своєї родини, час Різдва, от символ Різдва, яким воно має бути? Дякую.
Ну, воно має бути передусім незалежно від місця, де знаходиться людина, згідно з традицією, яка в нас є в нашій церкві. Було би добре, тому що ми знаємо, що можемо спілкуватися не тільки фізично, але також і духовно. Якщо ми так само приходимо до таїнств і спілкуємося, в якійсь мірі ми перебуваємо в Господі всі разом. Добре було би це, щоб так воно здійснювалося, незалежно, хто де знаходиться. У нас ще по цьому поводу, з другої сторони, щоб переживати таку єдність з рідними, які знаходяться в часі Різдва, десь далеко від дому, через різні причини, чи може хтось хліб заробляє, хтось там десь у відрядженні. Наша традиція, напевно, ви вже всі знаєте, нам кажуть, щоб ми, коли накриваємо різдвяний стіл, то накривали ще один прибор лишній. Більше, ніж є осіб в домі. І цей прибор, він нам вже є символом для того, що рідня є готова ця сім'я прийняти Марію і Іосифа, які не знайшли місця. І що є готова прийняти, може, якогось безхатченка, який може постукати, і він без нічого, щоб ми можемо вже ми вже чекаємо. А також є також символом наших хатніх, які відсутні, що ми відчуваємо брак їхній в нашій родині і пам'ятаємо про них. Для того, я думаю, що це такий якби взаємний обов'язок, ну і самої родини, і також того, хто є відсутній.
Маємо телефонний дзвінок. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ваша Ексцеленція, дуже щиро вдячна вам за катехезу. І в мене таке питання. Ісус – це дорога до ближнього. Ми маємо, як ви кажете, примиритися з своїми рідними. А як тут бути з гідністю людини, коли ви кажете, що вона, наприклад, буває ситуація, як ви сказали, що людина не є винною, а як же бути з гідністю, кожен має вільну волю, і Господь кожному дав своє сумління. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Ну, я думаю, що акт, котрий провадить до примирення з іншою особою, він нашій гідності тільки додає якості, а не якось її ще принижує. Тому що треба дійсно переживати високо свою гідність, щоб вміти здобутися на те, щоб простити. Є дуже така... Сінкевич, польський християнський письменник, написав книжку про хрестоносців, кшежаці. І він там описує момент, коли Юрант простив своєму злочинцю, який йому позбавив його зору. Він йому виколов очі і смолою закапав. І пізніше, коли він дістався додому, до нього цього вже злочинця привезли. І він думав, що там Юрант скаже, щоб йому голову зняли. А Юрант, оцей, який був непокалічений, сказав, розв'яжіть йому руки і дайте мені буханку хліба. І взяв буханку хліба і дав цьому злочинцеві. І потім сказав своєму охороннику, щоб він його відпровадив до границь його княжества, щоб на території його княжества ніхто йому не зробив зла. Він йому вибачив повністю все, для того, щоб той зрозумів би, що в його родині цього Юранда керується засадами християнськими. І той хрестоносець, він не витримав цього всього, виїхав за границі, де його залишили, і там повісився. Не витримав такої благодаті, не був готовий. А Юранд, як ми про нього читаємо, то він свою гідність тільки підняв ще вище через цей акт. Гідність не тільки як людина, а гідність як християнина ще.
Мирослав Станішевський, докторант Силезского університету і преподаватель школи в Фастові, Центр новітніх соціальних технологій імені Святого Мартіна. Я дуже часто від своїх студентів и от своих клиентов, поскольку я практикующий клинический психолог, слышу, конечно, тех, которые как-то связаны с церковью, слышу о том, что они не нуждаются в таинствах церкви. То есть это те, кто больше идет, скажем, дорогой протестантизма. Мне бы очень хотелось от вас услышать, какая роль таинств церкви, как они дополняют или помогают нам вот на этой дороге ко Христу. И, может быть, даже как вы смотрите на то, что, ну, скажем, такое искушение часто уже я слышу даже и от тех, кто ходит в костёл.
Ну, на цю тему ми вже говорили, коли я затримався на ісповіді. Для чого треба індивідуальна ісповідь? Для того, що я сказав, що якщо хтось має досконалий жаль, наприклад, людина, вона десь вмирає, священника нема, вона жаліє досконало за свої гріхи, і Господь Бог там прощає цій людині. Да? Але як ми зараз, наприклад, хочемо отримати це прощення, тут я думаю, що напевно кожен погодиться зі мною, хто практикує цю сповідь, тому що ми коли на нещастя поповнимо якийсь гріх, ми зразу відчуваємо тягар, який з'являється в нашій душі. Є так, так? І ми досвідчуємо тої легкості, яку отримуємо на сповіді. Тоже так є. От. І тут це цим все сказано, що дає нам таїнство сповіді. Нам таїнство сповіді дає не тільки відпущення даного гріха, що знімає з нас оцей гріх, очищає нашу душу, але також це негатив, да, от який очищає, але є ще позитив, що нас Господь Бог своєю благодаттю утверджує в тому, що є добре. От ті всі чесноти, що в нас є, бо в нас є не тільки недоліки і гріхи, в нас є також і чесноти. І Бог своєю благодаттю нас утверджує і наповнює, дає нам сили, щоб ми могли б далі йти. Кожне таїнство дає свої благодаті. має якби наслідки. От. І для того, я думаю, що їх треба практикувати якомога більше. Ну, наприклад, цю саму ісповідь, про яку ми говоримо, якщо вже з'являється якийсь гріх в житті людини, чи сумнів, чи я можу приступити до таїнства причастя, чи ні, то тоді треба піти до сповіді, але щоб причастя було регулярне. Так само нам дає миропомазання благодать для того, щоб ми могли би свідчити про нашу віру. Утверджує нас в нашій цій вірі. Благодать вінчання, вона дає сили для того, щоб подолати всім обов'язкам супружнього життя. Благодать єлеопомазання має теж також різні ефекти. Є ефект один, який може перший людину зцілити, отримати здоров'я людина може. Але якщо Господь Бог допускає страждання в житті хворої людини, то тоді укріпляє її душу для того, щоб вона могла би брати участь в стражданнях Христа. І так кожне таїнство. Трудно говорити, наприклад, з протестантами на цю тему, тому що вони виховані в своїй протестантській церкві, де вже від зарання вони чують, що головне хрещення, да? І Господь Бог спасає через віру. Бог спасає, а ми самі спастися не можемо. Значить, головне вірити в Бога. Тільки тут ще треба подивитися на саму віру, тому що є віра, а віра. Є віра жива, яка проявляється в наших ділах. Якщо ми, католики, намагаємося от, і акцентуємо це, щоб робити оці всі добрі діла, то ми акцентуємо це не задля того, що я через ці діла спасуся. Ми переконані, так само, що ми спасаємося благодаря вірі, що Ісус Христос, Він вже мене відкупив, я в Нього повірив, я вже в цьому спасінні є. Але через цю віру присутність Божого Царства є в мені. І ті добрі діла, що я роблю, це не для того, щоб заслужити, це вже наслідок присутствия Божого Царства в мені. Я вже несу як носій того царства, я ділюся тим, що маю. От, для того, щоб віра була жива, тим більше, що це є прогрес ще в нас. Це не є якийсь стан постійний, да, у нас. Ми знаємо, що оці чесноти, це все наше життя духовне, це є духовна динамічна дійсність, котра може або зростати, або заникати. Якщо ми займаємося правильно нашим життям, то воно розвивається до повноти, аж до тої повноти, коли в нас вже повністю буде проявлятися Ісус Христос, це говорить святий апостол Павло. Прошу.
Сестра Люцина, зазвичай сестра служниця Святого Духа. Я хотіла запитати, користуючись з нагоди з оказії цих реколекцій, коли ми говоримо про дорогу, що коли їдемо машиною, по дорозі, бачимо такі дорожні знаки, які нам допомагають їхати правильно. І вже можна зрозуміти, сьогодні було підкреслене те, що, можливо, це дорожні знаки, це 10 Божих заповідей, яким нам важко виконати. Майже ніхто з нас не може сказати, що може їх виконати. Але моє запитання в цьому, щоб це було практично до нашого життя, що, наприклад, є така дорога, їдемо машиною по дорозі в різних умовах. Є дощ, є сніг, є туман. Маємо такі в машині світла протимглне, коли можемо включати і їхати далі. Я особисто ніколи не люблю їхати в таких умовах. Але що і хто може нам в цьому допомогти? Бо в нашому житті є також і цей туман, і цей дощ, і сніг, і лід. Окрім цих десять Божих заповідей, якої допомоги можемо очікувати, може від кого очікувати, щоб все рівно нам інколи приходиться їхати цією дорогою? Що нам може допомогти?
У нас є дорожні служби і є міліціонери на дорозі, які нам можуть. Ну, я думаю, що тут сестра дуже добре сказала, що ці таїнства нас, якби, ну, за Божі заповіді, вони є такими дороговсказами, а крім того, в нас ще є теж заповіді ще церковні, які нам в цьому всьому допомагають. Ну, перед усім, я думаю, що найбільшою поміччю для нас це є наша розсудливість, чи ми користаємося з цього всього, тому що можна дуже часто зустріти людей. Оце так само, сестро, як на дорозі, да? Хтось каже, ігнорує знаки. Як там показує, що крутий поворот, а він ігнорує і потім вилетів з дороги. Дехто може казати, що він ігнорує заповіді Божі. А якщо переступити Божу заповідь, то також є наслідки в нашому моральному, духовному житті. Тому що заповіді, вони несуть якби подвійні наслідки. Це можуть бути матеріальні, якісь вже хеби чи якісь, да, от, ущерби, а є також і духовні. Також і духовні. Якщо хтось говорить, що він не вірив в це і живе як хоче, переступає заповіді, то він не усвідомлює, що він попадає в тарапати духовні, а це нам допомагає зрозуміти, наприклад, я іноді привожу цей приклад, якщо хтось ігнорує от закон Ньютона, да, який каже, що є притяження, да, я кажу, то ти вір, чи ти не вір? Якщо тобі кажуть, що не вихиляйся з балкона, то чи ти віриш, чи ти не віриш, ти вихилився і хлясно. То саме є в нас з моральними. Чи хтось вірить, чи не вірить, наша натура вже є така. Ми маємо душу і тіло. Навіть якщо той, хто не вірив в душу, він все одно її має. Якщо він чинить несвідомо, то звісно, що Господь Бог настільки він до нас великодушний, що якщо хтось не робить через ігноранцію там, чи через несвідомість, ну то він йому не вміняє це якби в вину, да? На нього відповідальності за це не ставить, але наслідки він все одно поносить. Для того, я думаю, що було би дуже розсудливим все ж таки підпорядкуватися під знаки, тобто під ці Божі заповіді, які є на нашій дорозі.
Тож, вчіть правила дорожнього руху і будьте обережними на зимових слизьких дорогах України. А ми завершуємо наш сьогоднішній вечір реколекційний і нагадуємо, що ця дорога, яку ми сьогодні розпочали, ще триватиме 2 дні, завтра, післязавтра, від 20-ї години до 22-ї. Запрошуємо тих слухачів, які можуть приїздити до офісу Радіо Марія, і ви можете також долучитися до цього спілкування. А на цю добру дорогу, по добрим українським дорогах, ми запрошуємо вас, отче, благословити нас.
Я хочу огорнути цим благословенням не тільки присутніх тут в студії, але також огорнути всю нашу державу, огорнути тих, хто не є байдужий до цього стану, також огорнути всіх тих, хто знаходиться на Майдані, щоб Господь Бог дійсно провадив всіх нас до народження Ісуса Христа. Господь з вами. Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа,
який створив небо і землю.
Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.